un xoves máis tempo para falar de economía e de finanzas, da actual situación en torno a todos estes asuntos, e como sempre, para iso temos con nos a nosa analista de cabeceira, Rosana Prieto, intermediaria económica e de finanzas. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Hoxe os titulares volven a falar da Comisión de Investigación das Caixas. Unha comisión de investigación, Rosana, que non sei se decir que naceu xa quase morta, ¿no?, no Parlamento galego, porque algunhas das figuras clave no que foi a fusión das Caixas non van comparecer. Onte coñecíamos que o que era por aquel entón responsable do Banco de España, Fernández Ordóñez, non vai comparecer porque excusouse que ten unha viaxe o estranxeiro que non pode adiar, e hoxe tamén sabemos que a que era conselleira, de feito a conselleira que impulsou a fusión das Caixas, Marta Fernández Currás, agora secretaria de Estado, tampouco vai comparecer. Di que, pois bueno, ten comprometido o seu deber de sixilo como secretaria de Estado. En fin, non sei si decir que esta comisión de investigación, tal e como viñan comentando, non, todos os analistas, non vai ter demasiados resultados, non?
Bueno, creo que é un paripé para, como era, como habitualmente, todo este tipo de tinglaos que logo nos tenen máis golombos contribuintes. Entonces, non é ninguna novidade, pero que agora é, como te ben sinalabas, é a variante, por decirlo de alguma maneira, é que non hai nin vergonza. É dicir, aquí un ten unha viaxe cando sabe de sobra que tiña que compadecer, e despois a outra ten de ver de sixilo, e etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, aquí non nos queren contar nada, cando se poñan de acuerdo xa falarán a ver que nos contan, e algo así ten que ser, porque un non lle vexo outra... Es decir, non ten outra explicación racional ou razonable. A verdad, non a imos a ver nunca, pero ninguna dos sentidos, es decir, nin en canto que se fixo cas caixas, nin en canto que se está a facer ca comisión.
Eu tampouco quería deixar pasar unha valoración, non, do que dixeron días atrás, pois os que foron máximos responsables das caixas, da do Norte e da do Sur, Galloso e Méndez, que sí compareceron, ademais fixeron durante horas, pero das súas declaracións tampouco se deixou nada en claro, non, nada máis que o feito de botar balóns fora, non, por decirlo así, porque nomeadamente Galloso non asumí ningún tipo de responsabilidade, prácticamente entendo que case nin contestou, non, as preguntas que lle facían os deputados, elevaba o seu argumentario feito, dixo que, pois bueno, un pouco o declive das caixas veu dado por esa imposición do FROB, do Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que lle impuxo pois ter uns depósitos moito máis elevados do que tiñan. Tamén dixo, porque si eso sí que é certo, lembrámolo todos, que dende Caixa Nova se opoñían a esa fusión das caixas, non, que el entendía que foi prexudicial, nomeadamente, para Caixa Nova.
Sí, efectivamente, pero porque ademais aí corría o risco de destaparenselle todos os trapos suxos. O que pasa que despois, unha vez que xa ambas as caixas foron a mesma, pois xa contribuíron a se tapar de novo. En calquera caso, efectivamente, o FROM no seu día pediulle máis solvencia, pero con certo, eu aí difiro, con certa lógica, non? Porque se non lle pedía máis solvencia a caixas e bancos, iba a chegar un momento no que pasara unha de banesto, é dicir, que unha de banesto, que se emprestase diñeiro que non existía en realidade e que xa non podía controlarse, é dicir, ou que se endebedase demasiado estas entidades e pois fosen non rescatables. Ao final a situación foi a mesma, non? Porque houve que rescatalo con unha cantidad de diñeiro público exagerado, pero bueno, en principio a idea original do FROB non era tan descabezado, que pasa que depois, como pasa sempre neste país, cando se leva isto a cabo, pois bueno, ao final acaba sendo unha mafia e unha mafia e máis son puntos de poder asociados ao diñeiro de políticas clientelares, absolutamente. E despois, xa, bueno, está tamén o que a mí máis me indigna, é o tema de Galicia, o temas preferentes. Porque él nin tuvo, nin ten, nin terá nada que ver cas preferentes, non? E que foi meu pai o que foi ali a facer, dicir, que é un tema que encende a calquera. Entón, a mí, para min, o máis ingrato, menos ético, de todo o que declarou, sobre todo Galloso, non? Porque eu tamén son do sur, foi eso, é dicir, ese non sei de que me falan isto non ten nada a ver conmigo, etcétera, etcétera. É donde máis me... E de todas maneiras tamén insisto, a pesar de que o Méndez é un bo polo e a Verí ten moito que... O sea, ten moito. Tamén sempre se mantivo nun segundo plano, mentre que o señor Galloso era, iba de figura. De figura de non quero a fusión e de figura de quero a fusión. Porque nunha primeira hora, efectivamente, non se quería, puxeron determinadas condicións que se cumpliron para esa fusión.
Bueno, unha fusión que defendía Galloso e tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que mesmo fixo unha convocatoria de movilización, non, masiva para rexeitala.
Efectivamente, algo, por exemplo, por certo, moi rastrero, insisto, eu son do sur e de Vigo en particular, pero algo moi rastrero sacar a loita localista cando xa non teño outro tipo de argumentos. É dicir, eso non é, non se fai, como está a pasar, para poñer un exemplo, hoxe en día cos aeroportos. Que ninguén caia nestas trampas populistas do alcalde de Vigo, que ademais non é tan alcalde no sentido de que non ten unha maioría que o refrende a eses niveis. Entonces, se lle vai mal a Galicia, nos vai mal a todos. Evidentemente que cada un defendemos o noso barrio, pero neste caso, a atrapallada está feita desde todas as esquinas. O que pasa é que no seu día, efectivamente, Abel Caballero, xunto con Galloso, chantaxeándonos á sociedade viguesa neste caso, dicíndonos que se levaban a obra social de Vigo, que non se levou, pois colleu e exasperou a moita xente e a sentimentos localistas, se te digo, de outros tempos, e encheuse Vigo de xente.
Pois, en fin, unha movilización que de seguro moita xente lembra en contra desa fusión que defendían dende a Xunta de Galicia. Mesmo Feijón te lembraba que no seu momento a fusión sí que era viable, pero que foi logo o Banco de España o que cambiou as normas, o que fixo que esa fusión pois logo precisara de 10.000 millóns de euros en axudas públicas, non? Unha situación que onte era tamén actualidade, porque a fusión das caixas tamén se colou unha sesión do control. Feijóo pois culpaba neste caso o Banco de España, aquí o conto é ir botando balóns fora deses 10.000 millóns de axuda pública que precisou esa fusión, e insistían en que coa actual normativa, coas condicións anteriores, esa fusión si que era viable, non? Algo que tamén defendía Galloso cando fixo a súa comparecencia na Comisión das Caixas, e que logo ese cambio na normativa, esa maior exixencia de solvencia, pois fixo que non fora viable, non? Ou que precisara dese rescate, finalmente, para ser nacionalizada e bancarizada, non? Que estamos a inventar palabras a un ritmo vertixinoso nos últimos tempos.
Efectivamente, dicir, a viabilidade, encanta a viabilidade, non, dicir, está moi ben ideada a resposta de Galloso e a de Feixóo. Hai que reconocer a arte cando se ve. É unha viabilidade que non imos poder discutir, porque como é unha situación que non se vai dar na realidade, pois sempre poderán agarrarse a iso, eso por unha banda. E por outra banda está o tema do FROP. O FROP, para que me entenda todo o mundo, cando pide maior solvencia, que o que fai? É cargarse os pequenos ou as pequenas caixas, neste caso, para que existan dous, tres grandes grupos, que estamos a ver, porque estamos camiñando, non estamos camiñando, xa estamos no punto no que BBVA, que non sei se poderá ter máis siglas, Santander Central Hispano, e la Caixa de Barcelona, pois teñen copado o mercado español. Perdón. Entón, nese punto, pois claro, o FROP cárgase as pequeniñas, e aí entraron as dúas caixas.
Pois unha situación complexa que se está a vivir nunha comisión de investigación que, en fin, parece que queda un pouco coxa, non? Primeiro, o exgobernador do Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, disculpa a súa falta, estaba previsto que comparecera mañá, di que ten unha viaxe ao estranxeiro, propón ir en setembro. O Parlamento tan só lle ofrece cambiar a data como moito para que compareza antes do 5 de xullo, que cando remata o prazo das comparecencias, non sabemos se finalmente comparecerá ou non. E agora, pois, tamén a que fora a impulsora da fusión das caixas, Marta Fernández Currás, na súa etapa de conselleira de Economía e Facenda na Xunta de Galicia, pois tamén di que non vai acudir para non comprometer o seu deber de sixilo, di que é preciso distinguir entre o seu cargo de exconselleira e o actual de secretaria de Estado. En fin, os grupos da oposición din que é unha falta de respeto, unha tomadura de pelo. Ela di que pode testificar por escrito, e os populares din que, bueno, que mellor esa testificación por escrito que non haxa ningunha, aínda que en fin, se o único que vai facer é tamén eludir responsabilidades e botar balóns fora, de pouco vai servir, non?
Efectivamente, bueno, isto é... é o colmo que pode dar declarar por escrito non pode dar declarar en persoa, é dicir, tío, que queres agora, xa estás en Madrid, non? Esta muller, como diría calquer pai de familia, prosperou, e como xa pasou de vos alto de Santiago a Madrid, algo que do que tiña trazas tamén Feijó, e non sei en que vai quedar o conto, bueno, pois agora eso, chamamos os daquel barrio onde traballei, que é Galicia, bueno, mandolle se queren unha carta e voulle o día da festa facer o pregón. É un pouco esta situación e realmente unha burla e unha falta de respeto á cidadanía galega, porque o Parlamento representanos a todos e a todas, e realmente eu aí sí que non teño demasiado en común cos grupos da oposición tampouco, porque imos por libre, pero sí que estou totalmente de acordo que sobre todo unha falta de respeto, porque ademais de que xente que van dicir o que queiran dicir, e dicir, non se lles vai comprometer en nada, están aforados, defendidos, non se lles pode tocar absolutamente para nada, e encima se lle pide dese ben facer ou que fagan o paripé para que os cidadáns nos quedemos un poquinho máis tranquilos, e resulta que nin eso. Realmente pouco máis queda que dicir, pero sí, unha falta de respeto a todos os galegos e galegas, me parece a actitude desta señora.
O feito de que non os comprometa para nada queda ben patente logo das comparecencias de Gallos e de Méndez, non? Os dous pasaron pola comisión de investigación, os dous expuxeron os seus argumentos, foron preguntados, aínda que as preguntas máis ben foron eludidas por un e por outro, evitando responsabilidades, e, en fin, tampouco pasou nada, non? Podese cuestionar máis ou menos as súas respostas, pero, en fin, non teñen ningún tipo de compromiso, non? Por no ter feito esa comparecencia, do mesmo xeito que tampouco tería nin Fernández Ordóñez nin tampouco a señora Curras.
Efectivamente, pero en calquera caso sí que tamén quero deixar moi claro que ao cabo, para que vexamos dispois e aquí non se pode ninguén, os únicos que compadecen son os que tiñan cargos que non eran públicos, é dicir, privados, pseudopúblicos, si ben é certo, porque as caixas eran de propiedade pública un cacho, pero eran postos de traballo privados, é dicir, que non accedían por transparencia, nin concurrencia, nin oposición. Sin embargo, estes que acceden a dedo a cargos públicos, porque os conselleiros son designados por vontade dos presidentes, como pode ser a señora Currás, eses son, igual que o presidente do Banco de España, tamén nomeado por socialistas, no seu día, Fernando Ordóñez...
Perdona, Rosana, pero hai momentos en que te escoitamos un chisqueña mal, non sei se é un problema de cobertura. Hola.
Hola, este é un barullo do 15.
Ahora mellor.
Ahora. Bueno, pois como ben dicía, é dicir, xustamente os únicos que non teñen responsabilidades políticas por ben dicilo, son os que, independentemente de que, insisto, tamén se xa un paripé e que o mellor hasta se xa máis honesto que os outros non veñan, e o máis honesto sería decir a oposición, miren, non vamos remexer na merda, se me permitir esa expresión, entón imos deixar o tema así, porque isto cando se remexe xa irá mal, de acordo, pero que realmente é unha burla, porque encima fan ir a estes outros dous a declarar que non vale para nada, eles non van, e que non hai por onde collelo. En serio,
sí,
que non,
porque ademais sería clave, non, esta comisión de investigación, porque por unha banda, si os responsables das caixas din que a fusión saiu mal porque polas exigencias do FROB e do Banco de España, habría que escoitar o que era responsable do Banco de España. E se a fusión se fixo porque había un análise técnico que defendía esa fusión, un análise que foi encargado pola señora Curras, pues tamén estaría ben que Curras o explicara, non? Porque hai que lembrar que ela como conselleira foi a que encargou ese polémico informe de KPMG que supostamente avalaba a fusión das entidades galegas, aínda que certamente parece que tampouco o recomendaba de maneira expresa, pero en fin, tampouco vai facelo. O comisario de competencia Joaquín Almunia vai testificar tamén por escrito, o exgobernador do Banco de España, como decíamos, retrasa a comparecencia a setembro, veremos se si comparece ou non, en fin. Ti denominabas de paripé esta comisión de investigación das caixas galegas. Algúns comentaristas de diferentes medios de información comentaban estes días, se queres que algo non funcione, crea unha comisión, non? Parece ser que o xeito de tapar ou de correr un velo, ¿no?, sobre calquera cuestión espiñenta, como é o caso da fusión das caixas.
Claro, que decir esto, que calquera persoa que teña medio de frente di, pero a ver, a vostede investiga, ¿no?, tal, ten que vir, e decir, mañá hai un roubo en calquera empresa, E os que estamos alrededor do tema, pois teremos que ir decirlle, mire, pois pudo ser desta maneira ou destoutra, porque aquí as cousas non, é dicir, os números, ademais, se algo encaixa neste mundo son os números. 2 + 2 = 4, se poña o mundo como se poña. Entonces é algo que xa te digo, é chove sobre mollado, e eu creo que cada día que trata de investigarse máis sobre este tema, xa empeza a pensar que son cortinas de fume para que non falemos pues, do paro xuvenil ou do paro non tan xuvenil, etcétera, etcétera, porque non imos dar coa verdade, non imos chegar a ningures, e encima, pues eso, estarán gastando pues, o noso diñeiro en este tipo de juergas, porque ao final é un tema para se rir de nós, e supoño que pasarán estupendamente a posteriori rindose con estos temas, porque non encontro o xeito a isto.
Rosana, antes de nos despedir, que xa non nos queda moito tempo, comentabas o tema das preferentes, porque de feito unha das cuestións, se caes que foron máis dolorosas, foron as declaracións tanto de Méndez como de Galloso sobre as preferentes, sobre a súa falta de responsabilidade total en que se comercializase de maneira irregular, ¿no? Por decirlo dunha maneira elegante, este tipo de produtos a persoas que non respondían a ese perfil. Hoxe Nova Galicia Banco di que son uns 38.000 os afectados que van recuperar todo pola vía de arbitraxe, unha vía que xa rematou e a partir de agora abrese a vía xudicial. Unha vía xudicial para que se prevén xa reforzos aquí en Galicia, porque se entende dende o ámbito xudicial que serán entre 10.000 e 20.000 as persoas que van acudir a esta vía para recuperar a totalidade dos seus cartos.
Bueno, sí, en principio, efectivamente, quedanos este tema xa moi rapidamente, as preferentes, de todos os xeitos, o 100% real, o 100% real recuperaron as persoas que foron vía xudicial. Eu non sei que vai pasar, pero aí vai haber máis damnificados, o sea, moitos damnificados que van quedar sin cobrar o 100%, andaremos e veremos, eu son optimista, pero non lle vexo a recuperación total, ademais, do tema da solvencia, neste caso, de Nova Galicia Banco. E despois, antes de pechar, quería darvos un recao, que é o tema das persoas que teñen solo, con esta entidade tamén, con Nova Galicia Banco, sobre todo os herdeiros de Caixa Nova, porque isto hai que decirlo alto e claro, as persoas máis damnificadas, neste caso, eran os clientes de Caixa Nova e non de Caixa Galicia dos últimos anos, que si teñen obligatoriedade de decir, teñen a obriga de cumprir a sentencia, e a partir de setembro, que me escoite todo o mundo, a partir de setembro van a aplicar esta sentencia do Tribunal Supremo do 9 de maio de 2013, polo que terán que baixarlle a cota regular e devolverlle o diñeiro desde o 9 de maio a esa cifra de setembro.
O sea, eliminar ese solo da súa hipoteca, a partir desde agora pagar xa sin ese mínimo, non, que se establecía, ainda sí, que baixara o Euribor, e ademais devolver o que cobraron a maiores, iso sí, só dende maio, non?
Sí, dende o 9 de maio en particular. Entón, iso teñen que cobrar só no tipo de xuro, pero iso tamén afecta a amortización. En calquera caso, pois eso, tú darás despois os teléfonos da radio, e se alguén ten algunha dúbida, pois que chame e que nos yo aclaramos. Pero, en principio, dirixíndose a súa sucursal de Nova Galicia Banco, pois teñen que lle explicar isto, que xa lles digo, o protocolo perfecto e adecuado, como van facer, non oímos saber ata aquela altura, probablemente, porque ata partir de setembro non vai aplicar esta sentencia, que era antigua Caixa Nova e que é Nova Galicia Banco.
Sí, entendemos, e de feito se justificaron que ata setembro van ter moito traballo, co tema das preferentes, van ter moito apuro, e entón a partir de setembro será cando traten este asunto. Rosana, non temos tempo para máis. Moitísimas grazas por ter estado xe con nos, e moi bo día.
Grazas a vos e ata semana.